İnsan bu ayda Allah üçün nə etməlidir? Vəzifəsi nədir? Birinci vəzifəsi bu idi ki, Peyğəmbər buyurdu, Allaha dua eləyin. Mübarək Ramazan ayı dua ayıdır, Allaha çoxlu dualar eləyin. Çünki sizin dualarınız bu ayda icabətə çatar, yəni qəbul olar. Biz dua haqqında danışdıq, onun şərtlərini qeyd elədik ki, duanın hansı şərtləri var. İnşallah bu məclisdə bir neçə dənə duanın qəbul olmasına mane olan səbəblər haqqında ərz eləyəcəm ki, hansı əməllər səbəb olar ki, insanın duası qəbul olmasın. Birinci səbəb ki, biz deyilən şərtləri yerinə yetirməyə. Duanın qəbul olması üçün iki şey lazımdır. Biri, duanın şərtlərini yaratmaq, duanın şərtlərini yerinə yetirmək. İkinci də duanın mane olmasına səbəb olan amilləri aradan qaldırmaq. Çox yerlərdə bu cürdür. Məsələn, görürsən, bir ağac istəsən, böyüyüb sağlam şəkildə bar versin. İki şey lazımdır burada. Gərək o ağacı əkən insan birinci növbədə ağacın böyüməsinə nə lazımdırsa şəraiti düzətsin, onun üçün yaratsın. Amma bu təklikdə kifayət eləmir, çünki ağacın böyüməsinə mane olan səbəblər də var axı. Otalaq var, tikan var və ilə axır. Bunlar qoymurlar ağac sağlam surətdə böyüsün. Ona görə də ikinci ağacı əkən bağbana lazımdır ki, o maniyələri də ağacın inkişaf yolunun üstündən götürsün. Bu iki şərtinə görərsən ki, ağac sağlam böyüyər, axırda bar verər. İnsanın duası da belədir. İnsan gərək duanın qəbul olmasına nə şərtlər lazımdırsa ki, dediyi haram tikədən çəkinsin, dua etdiyi şəxsi tanısın, özünün zəifliyini görsün və ilə axir ki, neçə dənə saydıq biz məclisimizdə, onları yerinə yetirsin və üstə gəldə maniyələr nədir, onları tanıyıb əməl eləsin. Birinci maniyə hədislər bizə buyurur ki, insanın etdiyi günahdır. Günah ümumiyyətlə səbəb olar ki, insanın həm ibadəti qəbul olmasın, həm də məxsusən duası qəbul olmasın. Əgər insan burada dua edirsə, namaz qılıb dua edirsə, çıxır çöldə bir dənə günah iş görürsə, buyurur Allah Taala onun duasını icabətə çatdırmaz, qəbul eləməz. Niyə? Aydın məsələdir. Elə bil ki, bir böyük adam istəyir bir nəfərə qiymətli bir hədiyyə versin. Nəzərində tutub ki, mən bu hədiyyəni filan kəsə verəcəm. İndi həmin o böyük adam gəlir, görür ki, o hədiyyə vermək istədiyi adam pis işlə məşğuldur. Hədiyyə vermək istəyən adam da fikrindən dönür, qoyur cibinə gətdiyini, necə gəlmişdirsə elə də qayıdır geri. İndi istəyirdi ona versin bunu, amma onun pis əməl içində olması səbəb oldu ki, o hədiyyə verən hədiyyəsini qaytarsın geri, artıq verməsin. Allah da bu cürdür. Duanı eləyirsən, Allah istəyir qəbul eləsin. Amma yarım saatdan, bir saatdan sonra Allah görəndə ki, sən pis işlə məşğulsan, yalan danışırsan, qeybət eləyirsən, nə bilim, haram tikə yiyirsən və ilə axir, Allah Taala istəyir versin, görəndə səni bu halda vermir. Allah fikrindən dönür. Həzrəti İmam Cəfər Sad, İmam Muhammed Baqir əleyhissalam buyurur, əgər bir bəndə Allaha dua edirsə, Allahın şəni budur ki, onun duasını qəbul eləsin və qəbul də eləyir. Allah ya onu yaxın gələcəkdə, ya da biraz gec ona verəcək. Amma elə ki, bəndə duadan sonra günah elədi, fəyəqulullah təbarək və təala lil mələk. Allah Taala mələyinə buyurar, la təqzə hacətə, onun istədiyini vermə, o məndən nə istəmişdirsə vermə. Vəhrimhu iyyah, o şəxsi, o veriləndən hacətdən məhrum elə. Niyə? İlahi, nə səbəb oldu? Axı, bu səndən istəmişdi. Allah buyurar, fəinnəhu, çünki o, təərrəzəlli səxəti, mənim qəzəbimə səbəb olan bir iş gördü. O bir iş gördü ki, mən ona qəzəb eləyim. Da qəzəb eləyəndə hacətin verməzdər və stavcəbəl xirmanə minni. O, mənim verəcəyim şeydən məhrum oldu və o əməl onun məhrumiyyətinə səbəb oldu. Həzrəti Musa Peyğəmbər hədislərdə var ki, bir gün keçirdi bir yerdən, gördü ki, bir nəfər səcdə halında Allaha yalvarır, ağlayır, dua eləyir. Həzrəti Musa Peyğəmbər keçdi, işin gördü, qayıdıb gələndə gördü ki, bu adam yenə səcdədədir. Dua eləyir, Həzrəti Musa Peyğəmbər onun bu halını görəndə deyir, لو كانت حاجتك بيدي ləqazaytu haləq. Ey Allahın bəndəsi, əgər sənin hacətün mənim əlimdə olsaydı, mən qəbul eləyərdim. Həzrəti Musa Peyğəmbərin yazığı gəlir ona ki, mən burdan keçəndə bu səcdə halında dua eləyir. Qayıtmışam, hələ bu yenə dua halındadır. Görünür bunun hacəti verilməyib, ona görə də Musa Peyğəmbər buyurur, əgər sənin hacətün mənim əlimdə olsaydı, mən qəbul eləyərdim, yerinə yetirərdim. Həzrəti Musa Peyğəmbərə Allahdan vəhi gəlir. Ya Musa, ləv səcədə hətta yənqəti'a unuqu. O bəndəm səcdə eləyə, o qədər səcdə eləyə ki, boynu səcdə eləməkdən qırıla. Mən onun istəyim vermərəm. Hətta ta inki yətəhəvvələ, o çönə, o dönə. Nədən nəyə? Mimma əmma ukrihu ilama uhibbu. Mənim acığım gələn işlərdən dönə, mənim sevdiyim işlərə sarı. O mənim acığım gələn işlərdən, mənim sevdiyim işlərə sarı dönməyincə, mən onun duasını qəbul eləmərəm, hətta səcdədə boynu da qırılsa. Çünki o mənim acığım gələn işləri yerinə yetirir axı. O saatlarla, günlərlə səcdədə qalsa, mən onun duasını qəbul eləməyəcəm. O gərək mən sevənləri sevə, ondan sonra mən də onun duasına baxım, onu qəbul edeyim. Bu, birinci məsələ ki, dua qəbul olmaz günaha görə. İkinci, əmr bi məruf nəhiyəz münkər eləməməkdir. Hər bir müsəlmanın borcudur ki, pis işlə məşğul olan şəxsi çəkindirsin yaxşıya tərəf. Bunun fəziləti də çox yüksəkdir. Əgər bir insan birin pis işdən çəkindirirsə, mərufa, vacibə, gözəl işə onu dəvət eləyirsə, bunun Allah yanında fəziləti çox-çoxdur. Hətta hədislər buyurur ki, namaz qılmaqdan da bu vacibdir. Çünki namaz, oruc, əmr bi mərufun vasitəsi ilə bərpa olur. Əgər əmr bi məruf olmasa, nəhiyəz münkər olmasa, namaz qılanların sayı çoxalmaz, oruc tutanların sayı çoxalmaz. Bu say ki çoxalır, ona görədir ki, əmr bi məruf çoxdur. İnsanlar bir-birin yaxşılığa dəvət edirlər. Əgər insanlar bir-birin yaxşılığa dəvət edib pislikdən çəkindirməsə, Allah buyurur, mən o bəndələrin duasını qəbul eləmərəm. Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنْ مُنْكَرِ Siz gərəkdir əmr bi məruf eləyəsiz, yaxşılığa bir-birinizi dəvət eləyəsiz və gərəkdir ki, pislikdən də bir-birinizi çəkindirəsiz. Au, əgər, au ərəb dilində bir mənada əgər deməkdir. Əgər belə olmasa, əgər əmr bi məruf nəhiyəz münkər olmasa nə olar? Allah buyurur ki, iki iş olar. Cəmaat bir-birin yaxşılığa dəvət eləməsə, pislikdən çəkindirməsə, qoy pisliyi eləsin mənim nəyimə lazımdır, buyurur Allah iki şeyi insanlara verər, bəla olaraq. Biri, ləyusəllitənəllah şirarəkum ələ xiyarikum. Allah Taala həmin cəmiyyətin ən pis insanlarını, həmin cəmiyyətin ən yaxşı insanlarına hakim eləyər. Gətirər o rəzil insanları, əziz insanların üstündə rəhbər qoyar. Niyə? Çünki bu cəmaat bir-birin dəvət eləmir yaxşılığa. İkinci Allah buyurur, fəla yüstəcabu ləhum. Əgər o yaxşılar əl açıb Allaha duada eləsələr, Allah onların duasını qəbul eləməz, səslərini də eşitməz. Ona görə də duanın qəbul olmasına mani olan əməllərdən də biri insanın yaxşılığa dəvət eləməməsidir. Üçüncü hədislər buyurur, zülm idi. Əgər bir insan bir insanın haqqına girirsə, onun da duası qəbul olmaz. Allah Taala hədislərdə var ki, İsa Peyğəmbərə buyurdu, Ya İsa, qul lil mələi min bəni İsrail. O bəni İsrailin varlı insanlarına de, hər kəs dua eləsə, halbuki onun boynunda başqasının haqqı var, mən həmin dua edənin duasını qəbul etmərəm. İndi mümkündür biri başqasına zülm eləyib onun haqqını boynuna götürməyib. Amma mümkündür başqasına, başqasının zülmünə razı ola. Hədislər bizə buyurur ki, baxmayaraq sən o zülmü eləməmsən. Amma çün zülmü eləyənə razılıq vermisən ona görə. Bir cəmiyyətin işinə razı olan insan, 5 nəfər kənarda bir iş görürlər. Mən 6-cı adamam, tamam onlardan ayrıyam. Buyurur, əgər mən onların işinə razılıq versəm, buyurur, mən onların altıncısıyam. onlara bəla gəlsə mənə də gələr, çünki mən o işi görməsəm də ona razılıq verənlərdənəm. Zalimin zülmünə imza eləyənlərdənəm. Zalimin qoşununda dayananlardanam. Sayın artırmışam onların, baxmayaraq ki qılınc çəkməmişəm. Seyyid ibn Tavuz, Allah rəhmət eləsin, böyük İslam alimlərindəndir. Bir dənə kitabı var, Lühuf kitabı, Azərbaycan dilinə də tərcümə olunub. İmam Hüseyn ağanın barəsində Kərbəla hadisəsini yazıb ki, məqtəllərdən birincisi də demək olar ki, əsas mötəbər məqtəllərdən biri də həmin Seyyidin Lühuf kitabıdır. Orada bir əhvalat nəql eləyir, deyir, bir nəfər Kərbəlada Yezidin qoşununda idi, İbn Ziyadın qoşununda idi. Amma İmam Hüseyn ağaya qılınc götürməmişdi. Heç nəyi yox idi, elə belə gəlmişdi, baxırdı kənardan. Ki, bəli də İmam Hüseyn ağanı bu cür şəhid elədilər, bir tamaşaçı qismində gəldi, iştirak elədi, çıxdı getdi. Həmin şəxs nəql eləyir bu əhvalatı ki, Seyyid də öz kitabında yazır, deyir, mən həmin gecə gecəni yatdım, Həzrəti Peyğəmbəri yuxuda gördüm. Gördüm ki, bir nəfər gəldi mənim yanıma, dedi ki, Peyğəmbər səni çağırır. Deyir, mən fikirləşdim ki, balam, Peyğəmbərin mənlə nə işi var? Əlimdən tutdu, apardı Peyğəmbərin yanına. Gördüm ki, Həzrəti Peyğəmbər əyləşib, qabağında qab, içərisində də qan. Deyir, bu halda Peyğəmbəri görəndə bədənimə lərzə düşdü, başladım titrəməyə. Deyir, özümdən ixtiyarsız olaraq gəldim, oturdum Peyğəmbərin qabağında, Həzrəti Peyğəmbər başın aşağı salmışdı, mənə baxmırdı. Buyurdu ki, adımla çağırdı, filan kəs. Bu qan ki görürsən bu qabın içərisində, bu qan İmam Hüseyn ağanın, oğlum Hüseynin qanıdır. Mübarək barmağım batırdı, qanat çəkdi mənim gözlərimə. Yuxudan aylanda gördüm gözlərimin nuru gedib, görmürəm. Seyyid deyir, həmin şəxs yuxuda Həzrəti Peyğəmbərə deyir ki, Ya Rəsuləllah, axı mən qılınc çəkməmişdim sənin balova. Mənim əlimdə silah yox idi, mən gəlmişdim, o qoşunda tamaşa eləyirdim. Həzrəti Peyğəmbər buyurdu ki, elə ona görə də sən üçün zalimin, zülmün, zülüm qoşununda sayı artırmısan, ona görə də sənə bu bəladan düşür. Baxmayaraq ki, mən o işi görməmişəm. İmam Rıza ağanın gəldilər yanına bir dəstə şəxs idi, dedilər ki, ağa, cəddiviz İmam-ı Sadiqdən bir hədis eşitmişik. İmam Cəfər-i Sadiq ağa buyurur, balam Həzrəti Məhdi zuhur eləyəndə cəddimiz İmam Hüseyn ağanın qatillərinin balalarını da öldürəcək. Qatillərin özün yox ha, balaların da, övladların da öldürəcək. Ağa, bu övladların taxsırı nədir? Bu övladlar ki, o atababalarının gördüyü işi görməyiblər, ondan sonra görsələr də orada iştirak eləməyiblər. İmam Hüseyn ağaya qarşı qılınc çəkən bunların atababaları olub. Özlərinin nə taxsırı var ki, İmam Zaman ağa gələndə onları da qətlə yetirəcək? İmam Rıza ağa cavab verir, buyurur, bəli, bu hədis düzdür. Balamız Həzrəti Məhdi onların övladlarına da əzab verəcək, çünki onlar həmin cinayəti görməsələr də həmin cinayətə razılıq veriblər. Həmin cinayəti onlar xatırlayanda fəxr eləyiblər ki, mənim atam Hüseyni öldürüb. Düzdür özü o işi görməyib, amma fəxr eləyib ona. Ona görə də zülmü adam əgər görsə, onun duası qəbul olmaz, zülmə razılıq versə də duası qəbul olmaz. Ən azından bacarmırsan, qəlbində həmin zülmə nifrət elə. Dilinlə bacarmırsan, ən azından qəlb ki, sənin əlindədir, gərək insan nifrətin bildirə ki, ta duası qəbul ola. Bu da bir mətləb. Növbəti mətləb ki, inşallah sonuncusunu qeyd eləyirəm, bu demək olar ki, duanın qəbul olmasına mane olan amil sayılmır. Çünki bu nə zülümdir, nə günahdır, nə də bir başqa pis əməldir ki, qəbul olmasına mane sayılsın. Bu bir əməldir ki, Allah Taala özü belə məsləhət buyurur. Allah belə məsləhət görür ki, mən bu bəndəmin duasını qəbul eləməyim. Niyə? Çünki belə məsləhətdir. Hədis var, çox maraqlı bir hədisdir. Möminlər yadlarında da saxlasınlar bu hədisi. İmam Cəfər-i Sadiq ağa buyurur ki, Allah Taala bəzi insanlara nemət verməklə öz yanında saxlayar. Bilir ki, alsa qaçacaq. Bəzi insanları da neməti verməməklə yanında saxlayır. Bilir ki, versə qaçacaq. Bəzi adamlar var ki, Allah Taala onlara verir. Niyə verir? Ona görə verir ki, bilir alsa, bu adam qaçacaq. Bu gün namazdadır, ibadətdədir, səhər olmayacaq. Ona görə də Allah verir ona. Bu da Allahın bir insana lütfidir ki, Allah istəyir bəndə qaçmasın, öz yanında qalsın. Bəzi adamlar da var, istəyir, vermir. Əb 100 minim olsaydı Allah yolunda belə xərc deyərdim, vermir də. Niyə? Bilir ki, versə Allah səni məndən də yaxşı tanıyacaq. Səni özündən də yaxşı tanıyır. Bilir ki, bir köpük keçməyəcəksən. Sözdür də deyirsən. O qədər elə insanlar olub ki, bir nəfər var idi Sələbəyə Ənsari adında. Bu hadisəni bir dəfə nəql eləmişik, Peyğəmbər dövründə olub. Qur'an-ı Kerimdə də ayə gəldi bunun haqqında. Dedi, ya Resulallah, Allahdan mənim üçün bir ruzi istə, mən belə eləyəcəm, belə sədəqə verəcəm, belə kömək eləyəcəm. Həzrəti Peyğəmbər buyurdu, qorxuram, azarsan ha. Dedi, yo, azmaram, yəqin bil, arxaynam özümə. Axır Peyğəmbəri bezdirdi, Peyğəmbər bunun üçün bir dua elədi. Çox keçmədi ki, bunun qoyun quzusu oldu və gündən günə də sürüsü artırdı. Ta gəldi, sürünün sayı çatdı o həddə ki, bu day namaz vaxtına çatdırıb gedə bilmirdi. Başı qarışıb da, day çatdırıb gedə bilmirdi. Deyir, axırda deyir bu qoyun quzu sürü çoxalanda, bu adam o şəhərdə dayana bilmədi. Lazım idi ki, şəhərdən çıxsın bir səhralığa, yaylaq deyirlər ya, otlaq deyirlər, orada bir, deməli, qoyun quzusunu saxlamaq üçün bir yer düzəssin orada. Deyir, hindi həftədə bir dəfə gəlirdi şəhərə Peyğəmbərin namazına iştirak edəməyə. Qabaq gecikirdi, hindi həftədə bir dəfə gəlir. Bunun qoyun quzusu bir az da çoxaldı Peyğəmbərin duasının bərəkətindən. Bu da o bir həftəni də da gəlmədi. Aylar keçdi, gəlmədi. Deyir, Həzrəti Peyğəmbər, ayə gəldi Peyğəmbərə ki, qoyun quzusu olan adamlar gərək zəkat versinlər. 40 qoyundan birin gərək versinlər. Peyğəmbər adam yolladı ki, Sələbənin şükür Allaha, qoyun quzusu artıb gedin ondan zəkat alın. Gəldilər Sələbənin yanına, ya Sələbə, biz Peyğəmbərin nümayəndələri gəlmişik ki, səndən zəkat alaq. Nə zəkat? Nə qədər? Hesabladılar ki, bu qədər. Gördü, yo, nəsə verə bilmir. Dedi ki, başqalarından necə almışsınız? Dedilər ki, yo, elə birinci sənin yanına gəlmişik. Birinci səndən başlayırıq. Dedi, yo, gedin başqalarından alın. Onlar versələr, inşallah gəlin, mən də verərəm. Getdilər, yığdılar, gəldilər bunun yanına ki, Sələbə, onlar da verdilər, sənin növbündür, ver. Dedi ki, yox, mən axı versəm, mənim ruzim azalar. Vermədi. Ayə gəldi Peyğəmbərə ki, o insanlar ki, deyirdilər, olsa xərc deyərik. Ya Peyğəmbər, görürsən, mən onları necə tanıyıram? Mən bilirəm ki, onlara niyə vermirəm? Məsləhətinə deyil onların. Onlar xəsisliyə elədilər, Allahın zəkatını da vermədilər. Quran-ı Kerimdə bu məzmunda ayədir, Peyğəmbərə gəldi. Sonra birinci xəlifə, ikinci xəlifə, üçüncü xəlifənin dövründə o gəldi, istədi zəkat versin, xəlifələr qəbul eləmədi. Dedi, Peyğəmbər səndən zəkatı götürməyibsə, sən Peyğəmbərə zəkat verməmsənsə, indi də biz səndən qəbul eləmirik. Ona görə də insan, Allah insanı onun özündən də yaxşı tanıyır. Vermir, verməməklə öz yanında saxlayır. Sənin məsləhətin budur ki, Allah qapısında qalasan. Və ən əsas amillərdən biri də budur ki, Allah Taala insanın duasını qəbul eləyir, amma biraz ona gec verir. Təxirə salmağının da məqsədi var Allahın. Allah istəyir duasını gec versin, qəbulu gec eləsin, təxirə salsın ona görə ki, istəyir onun məqamını artırsın. İstəyir onun istədiyin axirətə saxlasın, çün dünyada versə dünyada verilən çox kiçik olacaq. Allah vermir, təxirə salır, bir səbəb də budur ki, çün dua eləyənin duasından xoşu gəlir. Allah istəyir ki, bu dua eləyən dua eləsin. Bilir ki, məsləhətinə deyil, məsələn, bir ata övladı ilə bazarda gedir. Tutub övladın əlindən, görmüşük də, bu övlad atanın ya ananın əlindən tutar, atan elə düz gedər. Bu balaca uşağın elə gözü qalar orada burada. Elə nə gördü istəyər, bunu yal, onu yal, bunu yal, onu yal. Ona görə də uşağa ərəb dilində səbiyyi deyirlər. Əs-səbiyyi, balaca uşağa deyirlər. Əslində səbiyyi sözünün mənası o adamın ağzından ki, su axır ha. O suyun axmasına ərəb dilində səbiyyi deyərlər. Adamın ağzı sulanır, suyu yaxır. Deyir, uşaq nəyi gördü ağzının suyu yaxır deyənə, ona görə uşağa əs-səbiyyi deyiblər. Yəni, hər nə gördü elə istəyir. Amma ata vermir, almır onun üçün. 100 dənə şey istəsə, ikisini alır onun. Niyə? Çün uşaqdır, elə o xeyirlə zərərin tanımır, bilmir axı. Elə bilir ki, bu mənim xeyrimə də ata bilir axı, bu bunun ziyanınadır. Ona görə 100 dənədən ikisini alır verir ona. Allah üçün elmi bizim elimizdən qat-qat müqayis olunmaz dərəcədə yüksəkdir, bilir bizim xeyrimizə nədir. Ona görə bəzən vermir, gec saxlayır, təxirə salır ki, verəndə qoy qiymətli şey versin. Allah Taalanın bəndəsinin duasından xoşu gəlir. Ona görə də sıxır onu, salır qəfəsə. Bəzi adamlar var, elə fikirləşirlər ki, duanın qəbul olub-olmaması insanın yaxşı olub-olmamasına dəlalət edir. Amma yadımızda qalsın. İnsanın yaxşı və yaxud pis olması onun duasının qəbul olub-olmaması ilə ölçülməz. Belə deyil ki, bu adamın duası qəbul oldu, bu adam yaxşı adamdır. Və yaxud da bunun duası qəbul olmadı, bu pis adamdır. Belə deyil. Bizə mühakimə üçün icazə də verilməyib. Ki, sən hökm elə, bu yaxşıdır, niyə üçün duası qəbul olub? İcazə yoxdur, hökm eləyəsən ki, bu pis adamdır, görürsən, duası qəbul olmadı. O ki, gedirlər, ha, zincir piridirlər, yaylığı atırlar, ora zincir qaçır. Zincir qaçır, hə, bu adam pis adamdır, Allah da Allah onun duasını qəbul eləmədi, zincir qaçdı. Gör, insanın avamlığına bax. Ona görə bəzi adamlar bizə elə irad tuturlar, yerinə irad tuturlar. Çün ziyarətin adabını bilmirik. Bir ziyarətə gələndə onun ədəbi nədir? Ədəbi budur ki, o ziyarətə gələn adam birinci qusl eləyə, gələ, daxil olmaq üçün izn istəyə, salam verə, bir iki rəkat namaz qıla, təvəssül eləyə, səcdiyə gedə. Biz bunların heç birini eləmirik, heç birini eləmirik. Gəlirik özümüzdən kəşflər eləyirik, başlayırıq qənd yapışdırmağa, əski bağlamağa, nə bilim, zincirə yaylıq atmağa. Hə, dualar qəbulu bu yaxşı adamdır, niyə zəncir bunun yaylığını tutdu? Bu avamlıqdır, İslamda belə bir şey yoxdur. Buna adına deyərlər kiçik şirk. İnsan burada kiçik şirk eləyir. İnsan burada müşrik olur. Allahdan qeyrisindən istəyir. O zəncir də o sənə nə verər axı? O imam deyil, peyğəmbər deyil. O canlı insan olmuyub. Ona görə də demir amma indi Allah görürsən bir adama şəfanı vermək istəsə, cansız əşyaya da elə təsir verər ki, o canlıdan çox təsir qoyar. Həzrəti Yaqubun gözlərini Həzrəti Yusifin köynəyi yaşdı. Allah Taala Həzrəti Yusifin köynəyinə bir təsir verdi, bir bərəkət verdi ki, sürtdü gözünə. Həzrəti Yaqubun ağlamaqdan Quran buyurur, gözünün qarası getmişdi, ağı qalmışdı, açıldı. Ona görə də gərək belə məsələlərdə biraz diqqətli olaq, bilək kimdən istəyirik. O cür insanlar qala-qala bunlardan istəməyin heç mənası yoxdur. Allah Taala xoşu gəlir, istəyir insanı sıxsın, sınasın, amma biz deyirik ki, bu pis adamdır, çünki duası qəbul olmur. Filan kəs görürsən necə yaxşı adamdır, nə istəyir, verir. Hədisdə bizə amma əksinə buyurulur. Buyurur, bəzi insanlar var, onlar tədricən qəflət yuxusuna gediblər. Onları tədricən qəflət yuxusuna aparan nədir? İstəməkləri, hər istəyinə də cavab gəlir Allahdan. Onlar elə başa düşürlər ki, yaxşı adamdırlar, tüm duaları qəbul olur. Əksinə, bir nəfər İmam Cəfər Sadıq ağanın yanına gəldi, dedi, ağa, mən dua eləyirəm. Dua eləmək, həmən duam qəbul olur. Nə istəyirəm, Allah mənə verir. Qorxuram, ağa, o tədricən qəflət yuxusuna gedənlərdən sayılım məndə. Ağa buyurdu ki, görün, ağanın cavabına baxın. Başqası olsaydı, deyərdi, hə, elə sən həmin adamlardansan ki, tədricən Allah səni verməklə qəflət yuxusuna aparır. Ağa bir söz buyurdu, ayırdı məsələni. Dedi, əgər sən sənə verilənə şükr eləyirsənsə, həm dildə, həm əməldə. Narahat olma, sən qəflət yuxusuna gedənlərdən döyürsən. Allah sənə verir, şükr elədiyi və görə verir. Narahat olma, o adamlardan hesab olunmursan sən. Amma yox, sən sənə verilənə şükr eləmirsən sən. Yaxud da şükr eləyirsən, ancaq dildə şükr eləyirsən. Əmələ gələndə şükr eləmirsən. Dildə elə deyirsən ki, ilahi sağ ol, şükr eləyirəm, minnətdaram. Böyük Allahsan, mənim hacətimi qəbul elədin. İndi Allah deyir, yaxşı da, indi verdim sənə. Verdim, indi 5 manat sən də ver. Mənim o kasıb bəndəmə ver. Görürsən ki, orada qaldı. Allaha dildə şükr elədi, əmələ gələndə saxladı özünü. Buyurur, o adamlar ki, şükr eləmirlər, eləsələr də dildə eləyirlər, əməldə dayanırlar. İmam Cəfər Sadıq ağa buyurur ki, o adamlar bəli, tədricən qəflət yuxusuna gedənlərdir. Bəs şükürlə məsələ ayrılır bir-birindən. Ona görə də Allah Taala icazə verməyib bizə ki, deyək bu adam yaxşıdır üçün duası qəbul olur, pisdir üçün duası qəbul olmur. Dedik, Allah bəzən yaxşının duasını qəbul eləmir, üçün xoşu gəlir. Allah özü buyurur, mən çox istəyirəm, bəndən məni çağırsın. Mən bunu çox istəyirəm. Ona görə də çox istəməkdən salır qəfəsə. Allah onsuz da bəndənin duasını qəbul eləyir. Bax, sən əllərini açırsan, dua eləyirsən. Yəqin bil ki, Allah sənin istəyini ayırdı, qoydu qırağa. Bunu yəqin bil. Vallahi yəqin bil ki, bilginən ki, Allah sənin istəyini ayırdı, qoydu qırağa. İndi bəyağı dedikdə, günah eləməsən verəcək. Günah eləsən da o ayırıb qoyduğun da fikrindən dönəcək. Allah sənə gər dua eləyirsənsə, sənin istəyini ayırdı, qoydu qırağa. Amma indi istəyir səni biraz danışdırdırsın. Səni biraz oxutdursun. Görürsən, böyük bir insanla kiçik bir uşaq nəsə istəyir. İndi böyük adam əlində tutur onun istədiyini, uşağa vermir. Artıq ayrı bax uşaqcın verəcək, amma vermir. Niyə vermir? Uşağa deyir, bir oxu görüm. Uşaq başlayır oxumağa. Şeirdə görüm, başlayır şeir deməyə. Bir oyuna görüm, başlayır oynamağa. Nə deyirsən uşağa, o bir dənə konfetin hesabına uşaq nə deyirsən eləyir. Sən onsuz da bunu uşağa verəcəksən. Amma çün uşağın oxumasından, ondan sonra şeir deməsindən, danışığından xoşun gəlir, yubadırsan onu, biraz gec verirsən. Allah da bəndəsini, bax, vermir, yubadır, ona görə yubadır ki, xoşu gəlir. Bəndə biraz ona çox çağırsan. Allah rəhmət eləsin ustadları ki, o kitablar ki, yazıb qoyub gediblər. Həzrət-ü Süleyman Peyğəmbər haqqında bir əhvalat var ki, Həzrət-ü Süleymanın dövründə bir nəfər şəxs gəldi bazara. Gəldi, daxil oldu bazara, gördü ki, bir nəfər, bazardır da indi hərə bir şey satır. Gördü, bir nəfər quş satır. Bu quşların içərisində bir dənə bülbül var, yaxşı oxuyur. Neçəyədir bunun qiyməti? Görür ki, baha qiymətdədir. Baxmır bahalığına, çıxartır bu pulu, verir satana, bülbülü alır. Gətirir bunu evə, bir dənə qəfəs düzəldir bunun üçün. Bülbülü salır qəfəsə. Hər gün başlayır bu bülbülə qulluq eləməyə. Onun yemin verməyə, dənin verməyə, suyun verməyə. Bülbül də qəfəsdə bulsun, oxuyur, bu da xoşhal olur. Onun avazından, oxumasından ləzzət alır. Bu minvalla günlər, aylar keçir, bu elə bülbül bunun üçün gündə oxuyur, bu da buna xidmət edir. Axırda bu bülbülü alan, deyir, gördüm bir dənə bülbül gəldi yotdu qəfəsin üstündə. Başladı biraz cəh-cəh vurdu, bu bülbüllə nəsə danışdı, çıxdı getdi. O gündən bir yana bu qəfəsdə olan bülbül daha oxumadı. Dedim, yəqin nəsə olub da oxumur. Gördüm, günlər keçdi, oxumur. Bildim ki, bu bülbül cəh-cəhi nəsə buna dedi, ona görə bu oxumur. Süleyman Peyğəmbərin dövründə yaşayır, heyvanların dilini bilir. Durdu, gəldi Həzrəti Süleyman Peyğəmbərin yanına. Ey Allahın Peyğəmbəri, mən bir bülbül almışam, hər gün mənim üçün oxuyurdu. Amma bir bülbül neçə gün bundan qabaq gəldi, yotdu qəfəsin üstündə. Ona nə dedi, nə demədi bilmirəm, o gündən bülbül oxumur. Deyir, gətir o bülbülü bura. Gətirir qəfəsdə Həzrəti Süleyman Peyğəmbər, alır, başlayır indi bu bülbüllə danışmağa. Dilim bilir də. Nə danışdı, nə danışmadı, indi bülbülün cəh-cəhini bu adama tərcümə eləyir. Tərcüməçiyə baxa. Aləmdə elə bir insan var, heyvanın tərcüməçisi olsun. İngilisin tərcüməçisi ola bilər, Rusun tərcüməçisi ola bilər, Ərəbin, Farsın tərcüməçisi. Amma heyvanın tərcüməçisi, bu qarışqa nə dedi burada? Nə biləy, nə dedi? O ulaq orada səs çıxı, nə dedi? Nə biləy, nə dedi? İt hürür burada, üzr istəyirəm, nə dedi? Nə biləy, nə dedi? Tərcüməçi yoxdur. Allah insana elə bir ləyaqət verir ki, heyvanların dilini tərcümə eləyə bilir. Həzrəti Süleyman Peyğəmbər bülbülün sözlərini buna tərcümə eləyir. Deyir ki, o bülbül bu qəfəsin üstündə bilirsən buna nə dedi? Buna dedi ki, ey qəfəsdə olan bülbül, sən bu qədər oxuyursan, avazla, gözəl səslə oxuyursan, bu da ləzzət alır. Sən istəyirsən bu qəfəsdən azad olasan, day oxuma. Oxumasan, sahibin səndən acığı gələcək, açıb bıraxacaq səni. Üzün tutur bu şəxsə, deyir ki, bu bülbül daha oxumayacaq, çünki azad olmaq istəyir. Bunu aç, bırax, azad edəcəksin. Elə deyir. Orada Həzrəti Süleyman Peyğəmbər buyurur. Buyurur, Allahın bir insandan xoşu gəlsə, onun oxumasından, duasından onu qəfəsdə saxlayar. Onu qəfəsdə, onu sıxar. Çox xoşu gəlirdi onunla. Allah onun istəyini verəcək, amma biraz gec verəcək. Allaha and verək öz izzət və cəlalı xatirinə. Allah Taala dualarımızı müstəcab, əməllərimizi qəbul eləsin. Müqəddəs günlərdir bu.